Co znamená zmrazení česko-ruských vztahů z hlediska výzbroje pro naši obranyschopnost? Jaká by měla být adekvátní odpověď na diplomatický protitah Moskvy? Podceňujeme kyberbezpečnost? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál i Český rozhlas Plus, je dnes někdejší šéf vojenského výboru NATO a bývalý náčelník generálního štábu Petr Pavel. Dobrý den.
Dobrý den.
Vrbětický výbuch jste označil za agresi a státní terorismus. Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý by to prý tak nenazval. Podle něj se jedná o akt nepřátelství, který byl proveden vojenskou jednotkou, konkrétně ruskou GRU. Byl to podle něj akt vojenského nepřátelství na území jiného suverénního státu. Vidíte v tom rozdíl?
Já si myslím, že to jsou drobné terminologické rozdíly. Ta podstata zůstává stejná. Rusko vyslalo na základě pokynů ze svých nejvyšších míst příslušníky zpravodajské vojenské služby a jejich speciální jednotky k tomu, aby vykonalo teroristický čin na území jiného suverénního státu. To se nedá nazvat jinak, než jako teroristický čin. A vzhledem tomu, že byl proveden na základě přímého pokynu velení státu, no tak je to státní terorismus. Jestli to někdo interpretuje z hlediska práva jako pouze terorismus, někdo jako vojenskou agresivní akci, já si myslím, že na té podstatě to zase tak moc nemění.
Podle premiéra Andreje Babiše šlo prý o útok na zboží bulharského podnikatele, nikoli o státní terorismus. On se tedy za ten výrok omluvil, ale už to využili ruské servery. Je to vlastně důležité, jak ten čin označíme?
No, ruské servery využijí jakýkoliv odklon od té oficiální linie. Viděli jsme, jak pozitivně reagovali na vystoupení Václava Klause staršího a nakonec i na mlčení Miloše Zemana, protože pro ně je jakýkoliv náznak vnitřní nejednoty je důvodem k tomu, aby rozjeli celou tu spochybující kampaň, ve které budou poukazovat na to, že to je všechno vykonstruované, že to je nesmysl, že to je absurdní.
Ostatně třeba místopředseda zahraničního výboru Rady federace Vladimír Džabarov označil to odhalení tajných služeb jako, a teď cituji, blbost vycucanou z prstu. Prohlásil, že jde o vymyšlenou provokaci uskutečněnou ve spolupráci s Američany. Jak vám to zní? Oni se vlastně moc nezabývají tím, aby vysvětlili, proč by to mělo být vycucané z prstu.
Rusko se necítí v situaci, kdyby muselo něco dokazovat. Rusku stačí, že bude prostě popírat. A tuhle taktiku používá vlastně už od dob invaze do Gruzie, kdy nejenom, že popíralo, ale přímo vnášelo do prostoru spousty různých hypotéz a falešných zpráv, které nakonec měly za cíl, že nikdo vlastně nevěděl, čemu má věřit, jaká verze je ta oficiální, jaká je ta správná. Viděli jsme v případě anexe Krymu, že trvalo několik měsíců, než vůbec ruská oficiální místa připustila, že by na Krymu byl nějaký ruský voják. Dokonce ještě v době, kdy byl summit aliance ve Walesu, což bylo nějakých 5 měsíců po anexi Krymu, tak Rusko stále ještě spochybňovalo, že by s tím mělo cokoliv společného. A to je přístup, který Rusko volí a já si myslím, že to bude úplně stejné v tomto případě.
Vy už jste to připomenul, bývalý český prezident Václav Klaus považuje informace o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích za vykonstruovaného strašáka vlády a opozice. Jak tomu rozumíte, takovému postoji?
Já si těžko dokážu vysvětlit motivaci Václava Klause. On vždycky měl snahu být originální a pravda je, že tímto prohlášením se mu podařilo jít mnohem dál než mnozí jiní, kteří mají nějaké pochyby. Na druhou stranu, každý, kdo se snaží vidět tu situaci alespoň trochu objektivně a bude se držet faktů, tak uvidí, že tady mnoho faktů, i těch běžně přístupných pro veřejnost, které dávají obrázek o tom, že to prostě nemohlo být jen tak náhoda, protože se tady bavíme o týmu lidí, který působil v několika zemích. Ty údaje z těch zemí jsou prokázané mnoha fotomateriály, dokumentací, pochází z součinnosti zpravodajských služeb, ze součinnosti státních orgánů. To bychom museli předpokládat, že všechny tajné služby, všechny ty státy, kterých se to týkalo, lhali a podíleli se na nějaké společné konstrukci. A to je opravdu absurdní si to myslet.
Jak si vysvětlujete to, co jste také už připomenul, že si vrchní velitel odzbrojených sil a prezident Miloš Zeman vzal týden na to vyjádření se k situaci?
Já nechci být nějak jízlivý, já si myslím, že prezident v každé takové těžké situaci by měl mluvit jako jeden z prvních, měl by především občany uklidnit, že v tuto dobu nehrozí žádné bezprostřední vojenské nebezpečí. Měl by ten čin jednoznačně odsoudit, protože každý takový akt je odsouzení hodný a měl by maximálně spojit všechny složky, aby postupovali jednotně, protože pokud my sami vnitřně nejsme jednotní, pak se nám velice těžko žádá solidární pomoc od spojenců, protože sami vidí, že my se vlastně nedokážeme moc dohodnout, co vlastně bychom chtěli. A navíc to nahrává samozřejmě Rusku, které když vidí, že tady jsou protichůdné názory, tak mu to dává obrovský prostor, jak do toho vstoupit se svými manipulacemi a dezinformacemi.
Bývalý diplomat a velvyslanec v Spojených státech i v Rusku Petr Kolář pro iRozhlas řekl, že by požádal spojence v NATO o aktivaci článku 5 Washingtonské smlouvy, možná pro jistotu, jestli můžete ve stručnosti vysvětlit, co to znamená.
Tak článek 5 je vlastně tím základním stavebním kamenem aliance, když to řeknu terminologií literatury, jeden za všechny, všichni za jednoho. To znamená, bude-li jeden nebo více členů aliance vojensky napaden, a do toho vojenského napadení dnes počítáme třeba i rozsáhlý kybernetický útok, tak všichni ostatní mu přijdou na pomoc. K tomu je zapotřebí, aby všichni členové takzvaně aktivovali ten článek 5. Za více než 70 let existence aliance byl tento článek aktivován pouze jednou, a to po útoku na dvojčata v New Yorku. A musím říct, že ta situace, která je dnes, zřejmě asi všichni uznají, že nedosahuje parametrů a toho šoku, který znamenal ten útok v New Yorku. A proto bych viděl i možnou aktivaci článku 5 jako spíše hypotetickou než reálnou.
Přesto, že třeba Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varoval, že právě v souvislosti s těmi aktuálními událostmi hrozí zvýšené riziko kybernetických útoků.
No, ono to není nic nového. Kybernetické útoky jsou běžnou součástí našeho každodenního života. Když se podíváme na incidenty, tak incidenty v kybernetickém prostoru jsou v počtu tisíců, desetitisíců, statisíců denně. Těch vážnějších máme také x do roka a my tady se nerozumíme úplně všechny, ale lidé si asi budou pamatovat kybernetický útok na nemocnice, což zrovna v době zátěže covidu bylo mimořádně složité. A pokud bychom byli předmětem rozsáhlého kybernetického útoku, jako bylo třeba v roce 2007 Estonsko, pak pokud by to opravdu narušilo činnost státu a vedlo by to ke ztrátám na životech, pak by to určitě byl podnět k tomu vyvolat diskuzi o aktivaci článku 5.
Jaká by měla být podle vás odpověď Prahy na to, že Moskva se snaží udržet převahu a za 18 vypovězených špionů s diplomatickým tím, jak víme, vyhostila 20 zaměstnanců České ambasády, včetně zástupce velvyslance. Čili ta reciprocita tam není.
No, já si myslím, že my bychom měli trochu si vysvětlit, jak chápat reciprocitu. Ona se nedá chápat jako poměr čísel, protože má-li ruská ambasáda v Praze 140 diplomatů přibližně a naše v Moskvě 60, pak my vyhostíme 18, Rusko nám 20, zatímco naše ambasáda je v podstatě paralyzovaná, tak ruská může fungovat bez větších problémů dál. My bychom měli takové opatření, aby bylo reciproční, definovat spíš hlediska funkčnosti ambasády. A vyjdu-li z předpokladu, že výkonnost českých diplomatů je přibližně stejná jako výkonnost ruských diplomatů, tak bychom měli vyhostit tolik diplomatů, aby jim tam zůstalo stejně jako nám. A tím pádem byla omezena činnost té ambasády ve stejné míře, jako je omezena činnost naší.
Čili dál vypovídat ty diplomaty. To je odpověď na tu otázku, jak bychom se měli teď zachovat.
Já si myslím, že bychom měli srovnat ten stav, aby to bylo jedna ku jedné a pokusit se začít znova, bude-li k tomu ruská strana mít vůli. A ta vůle samozřejmě musí přijít od nich, protože i když oni to dneska vykládají jinak, naší chybou nebylo to zhoršení vztahu.
Hostem 20 minut je dnes armádní generál ve výslužbě Petr Pavel, bývalý náčelník generálního štábu a bývalý předseda vojenského výboru NATO. Na Twitteru jste napsal, zahledli jsme jen špičku ledovce ruských aktivit u nás, musíme se zaměřit na všechny jejich sítě a aktivity, nabízím svoje zkušenosti a pomoc doma i mezi spojenci v zahraničí. Můžete být konkrétní, v čem byste rád pomohl, v čem můžete pomoci?
Primárně v této první fázi a snažím se o to už teď vysvětlovat široké veřejnosti, co se vlastně stalo, jaké to má dopady, jak na to můžeme reagovat, co můžeme očekávat a co naopak nemůžeme očekávat od spojenců. Myslím si, že to, co je důležité v této době, je, aby tomu lidé rozuměli, aby na jedné straně nepodléhali strachu, že to, co se tady děje, povede nutně k válce, protože mnozí lidé tu obavu takhle mají. Zároveň ale, abychom to nepodceňovali, že to není jenom nějaká epizodka, ale že to je opravdu velice zásadní věc, protože není možné, aby kterýkoliv stát narušoval suverenitu druhého státu, ať je jakkoliv malý. Rusko je samozřejmě mnohonásobně větší než Česká republika, má mnohonásobně silnější armádu, ale to neznamená, že se k nám může chovat, jako bychom byli dobitým územím. My jsme součástí Evropské unie, jsme součástí Aliance, máme nějaká práva daná i chartou OSN, a vztah s Ruskem musí být založen na základě vzájemného respektu. Není to možné chápat tak, že silnější má všechna práva a slabší musí poslouchat.
Týdeník Respekt přišel s podrobnostmi, že se na útoku podílelo 6 členů komanda 29155. Tato jednotka GRU je vycvičena k podvratným akcím. Co se o ní ví? Setkal jste se třeba za svého působení v NATO už o informacích o této jednotce?
Já jsem měl povrchní informace o tom, že ta jednotka existuje, samozřejmě detaily ne, ale to, že GRU takovou jednotkou disponuje, bylo už známé a nakonec to bylo i už v době, kdy jak ta akce ve Vrběticích, tak potom následná akce v Bulharsku už proběhly. Proběhly navíc akce i na Ukrajině, které měly vazbu právě na činnost ruských zpravodajských služeb a následně potom ta jejich akce ve Velké Británii v Salisbury. A všechny tyto akce vlastně byly propojeny tou zkratkou GRU, tedy vojenskou zpravodajskou službou. A Rusko tuto jednotku používá, my bychom možná řekli, pro špinavou práci. Viděli jsme, že se podílela nejenom na snaze o likvidaci nepohodlných agentů, jako byl třeba Skripal, předtím Litviněnko, takže fyzická likvidace, ale i na úkolech, které nelze označit jinak než jako terorismus, protože vyhodit do povětří muniční sklad na území cizího státu, prostě terorismus je.
Mimochodem Čepigan s Myškinem, což jsou ti dva odhalení agenti, tak na přelomu let 2014 a 15 byli vyznamenáni titulem Hrdina Ruska, dostali luxusní byty v Moskvě podle investigativní skupiny Bellingcat. To mohlo být právě za Vrbětice. Připouštíte takovou možnost?
Já opravdu nemám tolik informací, abych to mohl potvrdit nebo vyvrátit. Pravda je, že je to zvláštní, když tito lidé krátce po roce 2014 dostali takto vysoká ruská vyznamenání a o pár let později, když se probírala jejich účast na pokusu o otravu agenta Skripala a jeho dcery, tak prezident Putin nejdřív řekl, že je nezná, pak řekl, že jsou to civilisti, že vlastně s nima nemá nic dočinění. V tomto ohledu asi se nedá očekávat, že by Rusko někdy přiznalo barvu. Je jasné, že bude neustále zakrývat a popírat, co se vlastně stalo. Existenci té jednotky, i když už jsou ztotožněni její příslušníci. Něco podobného nakonec bylo i na tom Krymu, protože země na to už měly na základě různých údajů, včetně monitorování třeba sociálních sítí, ztotožněné konkrétní vojáky s jejich mateřskými jednotkami v Rusku a jejich konkrétním umístěním na Krymu. A přesto Rusko všechny tyto důkazy popíralo a dál trvalo na tom, že to je všechno fabulace.
Když se vrátíme ještě k vašemu výroku na Twitteru o té špičce ledovce, jakého druhu mohou být nepřátelské aktivity Ruska pod hladinou, ty ještě více skryté?
No, my se tady bavíme o jedné akci a bavíme se o 18 vyhoštěných pracovnících ruského velvyslanectví pod diplomatickým krytím, kteří byli označeni jako pracovníci ruských zpravodajských služeb. To jsou ale lidé, kteří jsou oficiálně akreditovaní jako příslušníci vojenských zpravodajských služeb a my o nich víme. Navíc jako diplomaté podléhají nejenom monitorování, ale také nějakému režimu. V České republice působí mnohem více organizací, které mají jiné neoficiální krytí, jako organizace obchodního charakteru, průmyslového charakteru, vědeckého charakteru, kulturního. A ty všechny mohou a zcela určitě z části působí jako krytí pro zpravodajské služby.
A není proto třeba relevantní námitka, že je lepší mít rozvědčíky na ambasádě a pod kontrolou, než o nich ztratit přehled?
No, každopádně je dobře, když se na základě takovéhle vážné události udělá hned rychle nějaký rázný krok. Tím rázným krokem bylo vyhoštění těch 18, protože tam není potřeba nic prokazovat. Tihle lidé opravdu zpravodajci jsou. Na zpravodajských úkolech se podíleli a jinými slovy jsou v tomto ohledu první na ráně. Já když jsem hovořil o té špice ledovce a o tom, že musíme dále a mnohem intenzivněji rozkrývat ty ruské sítě, tak si myslím, že by se mělo dostat mnohem větší pozornosti závěrům a varováním našich zpravodajských služeb, které bohužel v poslední době byly dost často buď ignorovány, anebo zlehčovány.
Hostem 20 minut je dnes armádní generál ve výslužbě Petr Pavel, bývalý náčelník generálního štábu a někdejší předseda vojenského výboru NATO. Co znamená vyhrocení napětí ve vztazích s Ruskem pro výzbroj české armády, která používá mnohdy ruskou a někdy ještě sovětskou techniku?
Naštěstí v naší armádě už té techniky není tolik. Ty nejznámější, o kterých víme, jsou bojová vozidla pěchoty a teď se vede velká debata o tom, která z moderních vozidel západní provenience je nahradí.
Pak jsou tohle ruské vrtulníky MI, na kterých je armáda závislá do roku 2023 minimálně.
Vrtulníky samozřejmě tam je to citlivější, protože tam zatím žádná alternativa není, alespoň ne tak rychlá. Navíc je to velice nákladná komodita. A potom ještě jsou tady dobíhající některé radiolokátory, které budou také v krátké době nahrazeny. Takže ten proces obměny už začal dávno, má bohužel delšího trvání vzhledem k tomu, jak dlouho byla armáda podfinancovaná, než jsme očekávali. Ale trend k tomu odpoutat se od bývalé sovětské a dnes ruské techniky je zřejmý a myslím si, že to, co se stalo, to jenom urychlí.
Nakolik výbušná je z vašeho pohledu situace na Ukrajině?
Situace na Ukrajině je mimořádně závažná už jenom proto, jaká je tam koncentrace vojsk na obou stranách, jaká ta atmosféra je vyloženě nepřátelská. A je nebezpečná i proto, že vlastně stačí v takovémhle prostředí malá jiskra a může se rozhořet konflikt, který zpočátku může být pouze místní nebo regionální, ale bohužel k potenciálu obou stran je tam riziko, že by se mohl rozrůst i do větších rozměrů. V dnešní době slýcháme čísla od nějakých 80 do 150 tisíc ruských vojáků podél hranic Ukrajiny, 40 tisíc vojáků na Krymu, silná námořní složka, která byla rozmístěna na cvičení do Černého moře. To už jsou počty, se kterými se dá zahájit velice rychlá invaze. Takže když uvážíme, že v minulosti mnoho konfliktů bylo zahájeno nějakou provokací, že mnoho konfliktů bylo zahájeno po nějakém klamném cvičení, tak musíme brát velice vážně v úvahu, že tady ty parametry prostě jsou.
A jak rozumíte, řekněme, zdrženlivému postoji Spojených států, které upustili od úmyslu vyslat do Černého moře dvě válečné lodě, to bylo avizováno, zatímco Rusko tamní vojsko neustále posiluje. Vyhodnotil Pentagon tamní situaci, takže nebude muset zasahovat?
No, já bych to takhle úplně neviděl. Já si spíš myslím, že Američané vyhodnotili, že mají i jiné prostředky, které by mohli případně použít a že dvě lodě v Černém moři nebudou tím faktorem na misce vah, který by převážil. Do Černého moře vyslali svoje lodě teď jiní spojenci, Velká Británie. Kromě toho Ukrajinu podpořili téměř všechny západní země, nejen nejenom verbálně, ale podporují i materiálně, podporují i know-how, podporují i zpravodajskými informacemi. Já si nemyslím, že by za této situace Rusko mělo v úmyslu zahájit nějakou velkou operaci proti Ukrajině, protože by to Rusku určitě teď nesloužilo. Ale jak říkám, těch možností a zájmů je tam celá řada. Od těch otestovat Spojené státy a odhodlání americké administrativy nové, soudržnost Západu ve vztahu k Ukrajině, Ukrajinu samotnou, do jaké míry je připravena čelit nějakému většímu tlaku. Ale samozřejmě také jsou tam zájmy, jako je například propojení již okupovaných částí Donbasu s Krymem a případně až dál k Podněstří.
Může vývoj na Ukrajině a potom vyhrocení vztahu Ruska nejenom s Českem, ale třeba i s Polskem vést k přehodnocení americké politiky v Evropě? Vrátí se třeba k myšlence vybudování radaru třeba na našem území?
Myslím si, že myšlenka radaru na našem území už je pasé, protože to zařízení celé bylo přesunuto do Polska, kde bude dokončeno v poměrně krátké době. To druhé je v Rumunsku a víc jich zatím potřeba není. Americká přítomnost v Evropě už vlastně přehodnocena byla, protože to původní rozhodnutí prezidenta Trumpa stáhnout až polovinu vojáků z Německa bylo zastaveno. Navíc americká přítomnost spolu s dalšími klíčovými spojenci, včetně nás, probíhá v té přesunuté přítomnosti v Pobaltí, v Polsku, na rotační bázi, kdy se tam neustále střídají vojáci a cvičí společně s místními, aby vyjádřili jasné odhodlání bránit i toto teritorium. Takže na to se snaží přijímat taková opatření, která budou adekvátní situaci, ale která nebudou působit jako eskalace, aby na ně Rusko muselo odpovídat. To, co vidíme dneska ze strany Ruska, které neustále hovoří o agresivním NATO, které se neustále hromadí silami na jejich hranicích, to nejsou prostě podložené informace. Tady není jediný důkaz o tom, že by tomu tak bylo. A naopak jediný, kdo hromadí síly na hranicích, je dnes Rusko.
Mohou být ty americké Washingtonem nově uvalené protiruské sankce účinné, anebo jde víc o politické gesto, co myslíte?
Ten politický význam je tam vždycky, protože je to především význam toho, že se dokázala skupina států shodnout na společném postupu. To je jedna velice důležitá věc. Ta druhá, jaký to bude mít dopad, tak myslím, že to prochází určitým vývojem. Ty první sankce, které byly uvaleny na Rusko po anexi Krymu, byly spíše plošného charakteru. A takové sankce mohou mít sice nějaký krátkodobý dopad, ale Rusko je dokázalo poměrně dobře využít ve svůj prospěch jako další z agresivních kroků Západu, na který Rusko bude reagovat tím, že se opět semkne a vydrží to. A že se tady vlastně postavili více za Putina. Ty dnešní sankce jsou mnohem více cílené. Jsou cílené na konkrétní organizace, na konkrétní osoby, což dává mnohem větší smysl. A myslím si, že za situace, ve které dneska Rusko je, to znamená, kde čelí rostoucí izolaci ve světě, rostoucím problémům ekonomickým a sociálním doma, že ty sankce opravdu smysl mají a je potřeba v nich vytrvat, protože je to jeden ze silných nástrojů nevojenských, které mohou nějaký stát přimět ke změně kurzu.
Poslední otázka. Hrozí nová studená nebo možná i horká válka?
Tak já plně doufám v to, že horká ne, protože všichni si uvědomují, co by taková válka znamenala, jak obrovské ztráty by přinesla a okolik mnoho let by nás zase vrátila zpátky. Asi všichni vědí, že válka v dnešním kontextu technologií by prostě byla zničující pro všechny. Ale bohužel v určité nové formě studené války, bohužel nejspíš asi už jsme.
Hostem 20 minut byl dnes armádní generál ve výslužbě Petr Pavel, bývalý předseda vojenského výboru NATO a bývalý náčelník generálního štábu.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. podcastroku.cz